Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Romoje paskelbta Nobelio premijos laureatų ir kitų žinomų asmenybių deklaracija dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos dirbtinio intelekto eroje. Prancūzijos parlamentas įteisina eutanaziją. Popiežiaus atstovas atidarys Azijos vyskupų susitikimą. Pasaulio bažnyčių tarybos atstovų vizitas Ukrainoje. Laidos antroje dalyje kalbėsime apie kardinolų kolegijos sudėtį. Ketvirtadienį Liepos 16 dieną Romos miesto merijoje Kapitolijaus rūmose buvo užbaigtas antradienį Kastelgandolfe, prasidėjęs Nobelio premijos laureatų, buvusių valstybių ir vyriausybių vadovų, dirbtinio intelekto ekspertų ir universitetų bei mokslinių tyrimų institucijų atstovų iš įvairių pasaulio šalių susitikimas, kurį įkvėpė Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas. Baigdami trijų dienų susitikimą, jie paskelbė deklaraciją dėl neginkluotos ir nuginkluojančios taikos, dirbtinio intelekto, branduolinių bei autonominių ginklų ir naujųjų skaitmeninių technologijų plėtros amžiuje. Praėjus daugiau nei 80 metų nuo branduolinės eros pradžios ir prasidedant dirbtinio intelekto erai, suvokiame, kad mokslo pažanga teikia neregėtas galimybes, o tuo pačiu kelia labai didelius pavojus mūsų bendrai ateičiai, rašo deklaracijos signatarai. Popiežius Leonas XIV, remdamasis įvairių religinių tradicijų bendromis vertybėmis, paragino žmoniją siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. Mes atmetame mintį, kad ilgalaikis saugumas gali būti grindžiamas baime, dominavimu ar nuolatine abipusio sunaikinimo grėsme, rašo deklaracijos autoriai. Suvokdami bendrą atsakomybę dabartinių ir ateities kartų atžvilgių, deklaracijos autoriai ragina vyriausybės, pažangiausių dirbtinio intelekto modelių kūrėjus, mokslininkus ir tarptautinę bendruomenę, nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų sustabdytos ginklavimosi varžybos. Valstybių prašoma atsisakyti tiek branduolinių ginklų, tiek ginklų, kurie naudoja dirbtinį intelektą, vystymo ir gamybos. Deklaracijoje pabrėžiama, kad dirbtinio intelekto sistemų kūrėjai turėtų skaidriai informuoti apie principus, kuriais vadovaujasi jų modelių veikimas, ir prisimti atsakomybę už šių principų laikymasi. Turėtų būti uždrausti visiškai nekontroliuojami savęs tobulinimo procesai dirbtinio intelekto sistemose. Deklaracijos autoriai taip pat prašo tarptautinių lygmenių uždrausti dirbtinio intelekto integravimą į branduolinių ginklų valdymo, kontrolės ir paleidimo sistemas. Toliau Romoje paskelbta deklaracija ragina plėsti mokslinius tyrimus ir tarptautinį dialogą siekiant sukurti tarptautinės institucinės dirbtinio intelekto valdymo priemonės. Deklaracijos signatarai taip pat siūlo sukurti skaitmeninio bendrojo gėrio sąvoką, kuri palengvintų tarptautinį bendradarbiavimą dirbtinio intelekto vystymo ir priežiūros srityse. Galiausiai kartojamas raginimas skirtas valstybėms, turinčioms branduolinių ginklų, kad nutrauktų naujas ginklavimosi varžybas ir savo ginklų arsenalo plėtrą, atnaujintų dvišalės ir daugiašalės derybas dėl ginklų kontrolės ir nusiginklavimo, bei vykdytų pagal tarptautinę teisę prisiimtus įsipareigojimus. Deklaracija baigiama dviejų garsiųjų Nobelio premijos laureatų – Bertrando Russello ir Alberto Einšteino žodžiais. Mes kaip žmonės kreipiamės į kitus žmonės. Prisiminkite savo žmogiškumą ir pamirškite visą kitą. ’26 Liepos 15 žymi lemiamą posūkį mūsų šalies istorijoje. Sprendimas legalizuoti eutanaziją prieštarauja ilgametei globos tradicijai, kurios tikslas – palengvinti kančias ir palydėti kiekvieną žmogų iki natūralios gyvenimo pabaigos. Taip Prancūzijos vyskupai komentuoja Nacionalinės asamblėjos įstatymą, kuris buvo priimtas 291 balsu už – ir 241 balsų prieš. Respublikos prezidentas buvo pažadėjęs ramę ir dalykišką diskusiją eutanazijos klausimu, rašoma vyskupų pareiškime. Tačiau akivaizdu, kad politiniai, ideologiniai ir be abejonės ekonominiai motyvai bei klaidinanti retorika sužlugdė šį siekį. Vyskupų nuomonė yra rimtas pavojus, kad dabar pradės keisti santykis su pažeidžiamumu, senatve, negale ir liga. Nenorėdami būti našta savo vaikams ar anūkams, sunkioje padėtyje atsidūrė seni žmonės, jausis skatinami paankstinti savo mirtį. Prancūzijos vyskupų komentare taip pat pažymėta, jog kitų šalių, kuriuose jau anksčiau buvo įteisinta eutanazija, patirtis rodo, kad kriterijai leidžiantys pasinaudoti pagalbą nusižudyti yra linkę vis plėstis, o tai daroma paliatyviosios priežiūros sąskaita. Vyskupai ragina atnaujinti įsipareigojimą, bendradarbiaujant su šeimomis, sveikatos priežiūros, darbuotojais, savanoriais, artimaisiais, asociacijomis ir kapelionais, siekiant parodyti, kad įmanomas ir kitas kelias – artumo ir rūpestingos globos kelias, kuris malšina fizinę ir psichologinę kančią. Prancūzijos vyskupų konferencija reiškia dėkingumą visiems, kurie rūpinasi sergančiaisiais, neįgaliaisiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Prancūzijos katalikai, kartu su daugybe kitų geros valios vyrų ir moterų, tikinčių ir netikinčių, toliau tarnaus gyvybei. Baigiamas pareiškimas, kurį pasirašė Marselio arkivyskupas ir Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Žanas Markas Avelinas bei du pirmininko pavaduotojai. Popiežius Leonas XIV paskyrė kardinolą Osvaldą Grasiesą, Indijos Mumbajaus arkivyskupą emeritą, savo specialiuoju pasiuntiniu Azijos vyskupų konferencijų federacijos plenarinėje asamblėjoje, kuri vyks Indonezijos sostinėje Džakartoje Liepos 20-26 dienomis. Kardinolui adresuotame skyrimo rašte popiežius prašo perduoti Azijos katalikams jo palaiminimą ir padrasinimą. Popiežius reiškia viltį, kad bažnyčia Azijoje ir toliau augs, kaip buvo lig šiol. Per kardinolą Grasiesą popiežius ragina tiek bažnyčios ganytojus, tiek visus tikinčiuosius nebijoti susitepti rankų mūsų laikų statybvietėse. Leonas XIV ragina melstis ir siekti, kad kiekvieno tikinčiojo ir visos bendruomenės gyvenime Dievas visada būtų pirmoje vietoje, o kiekvienas pasirinkimas atsižvelgtų į žmogaus orumą ir gerovę. Tokiu būdu vargstantieji, sergantieji, migrantai ir mažiausieji taps kertiniais akmenimis statant tvirtus ir svetingus bendrus namus. Daugiau nei 120 vyskupų ir kitų vietinių bažnyčių atstovų iš visos Azijos susitiks Liepos 20-26 dienomis Džakartoje ir kartu spręs svarbiausius iššūkius, su kuriais susiduria bažnyčia šiame didžiausiame pasaulio žemyne. Liepos 21-ąją popiežiaus atstovas kardinolas Osvaldas Grasiesas aukos oficialias susitikimo atidarymo mišias. Liepos 22-oji bus skirta maldai ir apmąstymams apie sinodinį dvasingumą. Azijos bažnyčių atstovams kalbės Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Kitos sesijos bus skirtos socialiniams ir geopolitiniams pokyčiams vykstantiems žemyne, dalyviai aptars sinodinį bažnyčios liudijimą kintančiame pasaulyje, ypač labai dinamiškame Azijos kontekste. Bus kalbamasi apie konkrečius būdus, kaip stiprinti bažnyčios kaip tiltų tarp kultūrų statytojos vaidmenį. Programoje taip pat numatytos diskusijos skirtos sinodinio metodo taikymui, įvairiems praktiniams sielovados klausimams ir vietinių bažnyčių bendradarbiavimui. Liepos 25 dieną numatyta popiežiaus Leono 14 vaizdo žinia susirinkimo dalyviams. Susitikimo savaitę užbaigs Eucharistija Džakartos katalikų katedroje ir apsilankymas šalia esančioje mečetėje, į kurią dalyviai nueis per vadinamąjį draugystės tunelį, kuris jungia šiuos pagrindinius Indonezijos sostinės maldos namus.
Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva, pasiūlė pasaulio bažnyčių tarybai priimti į savo nares Ukrainos ortodoksų bažnyčią. Pasak Kyjivo ir Haličio didžiojo arkivyskupo, taip būtų žengtas dar vienas konkretus Ukrainos palaikymo žingsnis. Sviatoslavas Ševčiukas be to labai dėkojo pasaulio bažnyčių tarybai už oficialų vizitą Kyjeve šiomis dienomis, Liepos 15 dieną, minint Ukrainos valstybingumo ir kunigaikščio šventojo Volodymyro liturginę šventę, Ukrainos sostinėje lankėsi pasaulio bažnyčių tarybos delegacija su jos generaliniu sekretoriumi Jerry Pillay. Bene svarbiausias delegacijos vizito susitikimas tą dieną buvo susitikimas su visos Ukrainos bažnyčių tarybos ir religinių organizacijų atstovais. Romos katalikų bažnyčios Ukrainoje naujienų portalas RCC informavo, kad susitikime be kitų dalyvavo Sviatoslavas Ševčiukas, graikų apeigų katalikų bažnyčios primas ir vyskupas Aleksandras Jazlovetskis, lotynų apeigų katalikų Kyjevo Žitomiro vyskupijos auxiliaras. Sviatoslavas Ševčiukas padėkojo delegacijai už paramą, solidarumą ir maldas, ypač už bendrą maldą už Ukrainą. Jis pažymėjo, kad pasaulio bažnyčių tarybos delegacijos buvimas Kyjive, kuris tebėra pagrindinis Rusijos išpuolių taikinys, yra drąsos ir krikščioniškojo liudijimo išraiška. Paraginęs tarybą priimti į savo nares Ukrainos ortodoksų bažnyčią, Sviatoslavas Ševčiukas patikino, jog tai užtikrintų Ukrainos balsą tarptautinėje ekumeninėje bendruomenėje. Ukrainos žmonės gina laisvę, žmogaus orumą ir pamatines vertybės, kuriomis grindžiama šių laikinė civilizacija, pažymėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas Sviatoslavas Ševčiukas per susitikimą vykusioje diskusijoje komentuodamas įstatymą dėl bažnyčių ir religinių organizacijų apsaugos.
Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Žvilgsnis į popiežiaus Leono 16 kardinolų kolegiją iš Kanados kilusio kardinolo ir jėzuito, vieno iš artimiausių popiežiaus Pranciškaus ir Leono bendradarbių jubiliejinis sukakties proga. Kardinolui Michaelui Černiui Liepos 18 dieną sukanka 80 metų. Nuo šių metų pradžios skaičius kardinolų galinčių dalyvauti konklavoje sumažėjo 7, nuo 123 iki 116. Maksimalus galimų konklavos dalyvių skaičius yra 120, nors Leono 14 rinkimuose 2025 metų gegužę dalyvavo gerokai daugiau nei nustatyta konklavos taisyklėse 133 iš 135 teisė dalyvauti rinkti popiežių turėjusių kardinolų kolegijos narių. Per tą patį laikotarpį mirė 4 kardinolai – Azijoje vietnamietis Jonas Baptistas Phan Minh Manas, Afrikoje tanzanietis Polikarpas Pengo, Europoje italas Camilo Ruini ir šveicaras Paulas Emilis Čerigas. Bažnyčios diplomatas ir vienintelis iš 4 minėtųjų kardinolų dalyvavęs popiežiaus Leono 14 rinkimuose. Per tą patį 6 mėnesių laikotarpį Vatikane įvyko 2 popiežiaus Leono 14 surengtos neeilinės konsistorijos visų kolegijos narių pasitarimas popiežiaus pasiūlytomis temomis. Pirmojoje sausio mėnesį apie 160 kardinolų su popiežiumi dalyjosi mintimis apie tikėjimo pirmumą, maldos svarbą, evangelizavimą moderniajame pasaulyje. Antrojoje šių metų birželio mėnesį beveik 180 kardinolų iš 241 kolegijos narių svarstė tarptautinę situaciją, dirbtinio intelekto iššūkius, sinodiškumą ir encikliką Magnifica Humanitas. Popiežius Leonas birželio pabaigoje, užbaigdamas kardinolų neįlinę konsistoriją, patvirtino norys tokio pobūdžio kolegijos susitikimus rengti kasmet. Tai reikšminga naujovė tiek tūkstantmetės kardinolų kolegijos, tiek visuotinės bažnyčios istorijoje, iš esmės suteikianti papildomą vaidmenį kolegijai kaip popiežiaus idėjų kalviai. Per pastarąsias dvi neįlinės konsistorijos kardinolų dalyvavimas buvo nepasyvus programos punktų įgyvendinimas išklausant prelegentų pranešimus, kaip kad būdavo anksčiau, bet dinamiškas dalyvavimas, svarstant temas darbo grupėse ir apsikeičiant mintimis apie esminius bažnyčios uždavinius nūdienos pasaulyje bendruose visų posėdžiuose, kuriuose dalyvavo popiežius Leonas. Nekartą akcentuota, kad abiejose neįlinėse konsistorijose taikytas sinodinis metodas išklausant vieni kitus ir pirmumą suteikiant vietinių bažnyčių lūkesčiams. Nors visi abiejų neįlinių konsistorijų dalyviai tapo kardinolais ankstesnių popiežių sprendimų, Leonas XIV per šiuos susitikimus formuoja šią kolegiją kaip savą. Kartu suteikdamas skirtingose kraštuose tarnaujantiems kardinolams progą, nepaisant amžiaus, patirčių skirtingumo ir kilmės įvairovės, ne tik dirbti kartu, bet ir vieni kitus pažinti. Kaip žinia, tik nedidelė kolegijos narių dalis vieni kitus pažįsta asmeniškai, ligi šiol išimti sudarė popiežiaus kurijoje tarnaujantys kardinolai. Ateityje tai galės keistis. Vykstant popiežiaus reguliariai sušaukiamoms metinėms kardinolų kolegijos neeilinėms konsistorijoms. Trečioji Leono XIV sušauksima neeilinė konsistorija turėtų vykti 2027 metų birželį, tačiau popiežius dar neapsisprendęs dėl datos. Savaime suprantama, kad daugelis bažnyčios gyvenimo ir popiežystės įžengusios į antruosius metus stebėtojų nekantriai laukia žinios, kada Leonas XVI paskirs naujų kardinolų ir kas bus jo išrinktieji bažnyčios kunigaikščiai, ne tik popiežiaus rinkėjai, bet visų pirma jo patarėjai. Šiuo atžvilgiu verta pastebėti, kad po kardinolo Maiklo Černį jubiliejinės amžiaus sukakties Liepos 18 dieną, kito 80-mečio jubiliato sukakties dienos reikės luktelėti net visą pusmetį iki kitų metų sausio mėnesio, tiksliau iki sausio 16 dienos, kai dėl amžiaus iš popiežiaus rinkėjų rikiuotės iškris dar vienas kanadietis, buvęs ilgametis Toronto arkivyskupas Tomas Kristoferis Kolinsas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.